many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame?
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τελειώσαμε με τις εκλογές, ζήτω οι εκλογές. Στις 25 Ιουνίου θα στηθούν οι νέες κάλπες. Μέχρι τότε θα πορευτούμε με υπηρεσιακή κυβέρνηση, υπηρεσιακό πρωθυπουργό και υπηρεσιακούς υπουργούς. Ο κ. Ιωάννης Αρμάς, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνέδριου, θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές. Και τη λέμε υπηρεσιακή γιατί έχει μόνο ένα σκοπό, τη διεξαγωγή των εκλογών και μετά παραδίδει. Και βέβαια ρίχνουμε στην κάλπη το ψηφοδελτίο Ασταύρωτο γιατί ισχύει η λίστα, η εκλογική, όχι αυτή του Σίτλερ, αλλά η κομματική, με τη σειρά με την οποία στελεχώνονται τα ψηφοδέλτια. Ήθιστε βέβαια να τηρείτε το εκλόγημον, δηλαδή η σειρά που έχει προκύψει από τη σταυροδοσία. Thank you. Και έτσι για την ιστορία να θυμίσουμε ότι το 1952 είχαμε υπηρεσιακό πρωθυπουργό τον Δημήτριο Κιουσόπουλο. Ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και το 1963 τον Στυλιανό Μαυρομιχάλη. Στην πιο κοντινή μας ιστορία ο Ιωάννης Γρίβας το 1989 και ο Παναγιώτης Πικραμένος το 2012 και η κυρία Θάνου το 2015 και βέβαια την Αλίστου Μνήμης, η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Δόβα το 1961 που οδήγησε τη χώρα στις εκλογές βίας και νοθείας. Στην παραγωγή της εκπομπής οι κυρίες Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου Χαλκέντερες θα μας οδηγήσουν στις νέες κάλπες. Στην κονσόλα των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης μονίμως απορών και πάντα με ερωτήματα, τα οποία βέβαια είναι δύσκολο να απαντηθούν, έχουν κάτι σαν μεταφυσική έτσι όπως τα θέτει. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, πως μας το έλεγε πρωί-πρωί, ροκ και πάλι ροκ. Στην επικοινωνία μαζί σας η Ευαγγελία Χρούση θα ξαναπάει στην Ικαρία για να ψηφίσει, γιατί δεν χαρίζει βέβαια την ψήφο της. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 όπως κάθε Παρασκευή ο Φώτης Παπούλιας. Η ΙΤΕ συνήθιζε να λέει ένας παλέμαχος πολιτικός απαιτούν νυφάλια σκέψη, καθαρό μυαλό και στρατηγική προσέγγιση. Οι νίκες κρίνονται εκ του αποτελέσματος και θύμιζε τον Ουίνστον Τσόρτσιλ που είχε πει ότι η νίκη δεν είναι ποτέ οριστική με το γνωστό εγγλέζικο φλέγμα του.
Ξέρω να σου πω, με γράμματα και κάρτες θα μαθαίνεις ό,τι ζω. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και ζητώ να βρω τα χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου.
Σε τόπους μακρινούς, μέσα στους κήπους του Van Gogh που ανάβουνε πυρσούς. Μπορεί στην πόλη της Οξφόρδης που μυρίζει χθες, με δυο βαρέλια πύρα στου Μονάχου τις γιορτές. Μια πόρτα με τους Ρώσους στις Μονμάρτης τα στενά.
Στην παρέα μας ο επικεφαλής των πολιτικών και κοινωνικών ερευνών της εταιρείας Προράτα, ο κύριος Άγγελος Σεριάτος. Καλή σας ημέρα κύριε Σεριάτο.
Καλημέρα κύριε Παπούλια και εσάς και στους ακροατές.
Τι θα κρατούσατε από τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του?
Αρχικά ένα μήνυμα ότι από εδώ και μπρος δεν υπάρχει χρόνος για αυτοκριτική πλέον. Ουσιαστικά έδωσε ένα μήνυμα επανεκκίνησης. Θα δούμε πόσο αποτελεσματικό ή όχι θα είναι αυτό. Αφήνοντας ωστόσο και μία εγγύηση, δηλαδή στέλνοντας και ένα μήνυμα εγγύηση ότι την επόμενη μέρα θα συζητηθούν όλα.
Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, είναι δεδομένο το 40% για τη Νέα Δημοκρατία? Εκτιμάτε ότι ήταν μια θετική ψήφος?
Για κανέναν από τους κομματικούς συνωτισμούς δεν είναι αυτονόητο το ποσοστό που πήρε. Ούτε για τη Νέα Δημοκρατία το 40%, ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ το 20%, ούτε και για τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό το οποίο μπορώ να σχολιάσω είναι ότι δεδομένης της συντριπτικής ερωτικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως κάποιοι ψηφοφόροι να είναι λίγο πιο χαλαροί στις δεύτερες κάλπες, προτιμώντας και άλλες επιλογές, δηλαδή επειδή πλέον δεν μπαίνει στο τραπέζι το διακύβευμα του ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, ενδεχομένως κάποιοι ψηφοφόροι ορισμένοι να προτιμήσουν και άλλες επιλογές. Ωστόσο, το ίδιο θα έλεγα και για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Όπου και εκεί πέρα πλέον δεν μπαίνει το διακύβευμα της διακυβέρνησης του τόπου. Υπάρχει η αφήγηση περί ισχυρής αντιπολίτευσης, αλλά η ισχυρή αντιπολίτευση χρειάζεται να πείσεις και πώς μεταφράζεται. Γιατί η ισχυρή αντιπολίτευση μπορεί να είναι και το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι και το ΚΚΕ, φυσικά μπορεί να είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση.
Είναι, κατά τη γνώμη σας, ήταν στρατηγικού χαρακτήρα ή έχει μια τιμωρητική χρειά αυτό το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? 600.000 ψηφοφόροι, αν έχω διαβάσει σωστά τους αριθμούς, του γύρισαν την πλάτη.
Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι το κύριο ερώτημα το οποίο μένει αναπάντητο από την πρώτη κάλπη. Δηλαδή, παρά το θρίαμβο της Νέας Δημοκρατίας, είναι πράγματι αυτό το οποίο υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ μία-μία να στρέψει με στρατηγική ήττα, χάνοντας τη θέση του κυριαρχος πόλος, του χώρου της κεντροαριστεράς? Είναι ένα ερώτημα, είναι πραγματικά ένα ερώτημα, και μένει να φανεί στη βάση της αφήγησης και του πώς θα συμπεριφερθούν τα κόμματα την επόμενη μέρα και κυρίως προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να μην εμπεδωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, θα χρειαστεί να επιστρέψει πίσω στο εκλογικό σώμα το σοκ που το τελευταίο υπέστη στις 21 Μαΐου.
Με ποια έννοια το λέτε αυτό? Να βρει κάτι πιο φαντεζή ενδεχομένως?
Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ να περιέχει δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρει στο ακέραιο την απόλυτη ευθύνη, προφανώς και ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος, ηγέτης του κόμματος, για το γεγονός ότι απόλυσε την εμπιστοσύνη των 600.000 ψηφοφόρων του, και μάλιστα αντιπολιτευόμενο σε μια κυβέρνηση την οποία ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι η χειρότερη της μεταπολίτευσης κτλ. Και παράλληλα ότι εγγυάται, πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι εγγυάται ότι θα τα αλλάξει όλα, προχωρώντας σε μια εις βάθος ανανέωση όχι μόνο προσώπων, ενδεχομένως αυτό να είναι και το λιγότερο, αλλά ύφους, μεθοδολογίας, συνέπειες, πράξεις και ελόγων, μια ευθυγράμμιση με τη σοβαρότητα σε διάφορα ζητήματα, και κυρίως να πείσει ότι δεν έχει γίνει το παλιό, αλλά ότι παραμένει κάτι νέο, κάτι φρέσκο και κυρίως κοινωνικά χρήσιμο. Θα πρέπει να αντιληφθεί, για να ολοκληρώσω, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και κάθε πολιτικό κόμμα, δεν χρωστάει η κοινωνία σε αυτόν, όπως και στα πολιτικά κόμματα. Τα κόμματα χρωστάνε στην κοινωνία.
Πείτε μας κάτι, κατά τη γνώμη σας, τι πλήρωσε, του στήχησε η έλλειψη καθαρού μηνύματος, η έλλειψη μιας καθαρότητας του πολιτικού του λόγου, μπλέχτηκε μέσα σε δεδάλους, τι?
Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι σε μια τόσο μεγάλη ήττα οι λόγοι είναι πολλοί που κανείς μπορεί να ανοιχνεύσει. Για να σταχυολογήσω, έχω την αίσθηση ότι 4-5 είναι τα σημεία εκείνα. Πρώτον, είναι η στρατηγική επιλογή της απλής αναλογικής και η τακτική της διαχείρισης από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά διαμόρφωσε το χαρακτήρα της ψήφου. Δηλαδή, το 59%, αυτό το αντικυβερνητικό 59% ψήφισε ως να ήταν ευρωεκλογές, την ίδια στιγμή που το υπολοιπόμενο 40% ψήφισε ως να ήταν κανονικές βουλευτικές εκλογές, ψηφίζοντας για κυβέρνηση. Άρα, ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο που βλέπω είναι ότι δεν προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ να κατανοήσει χωρίς μεροληψία δυναμικές που αναπτύσσονταν εντός της κοινωνίας. Και μιλάω για μια κοινωνία που κυρίως ένιωθε φόβο και ανασφάλεια περισσότερο παρά θυμό. Φόβο και ανασφάλεια λόγω των επάλληλων κρίσεων που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια. Ένας άλλος λόγος είναι ότι νιώθω ότι παγιδεύτηκε σε μια λογική άκρα του τακτικισμού και ασυνέπειας, θολώνοντας ουσιαστικά το μήνυμα. Και ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να δει αν έφτεξε ότι τα είπε πολύ αριστερά ή πολύ δεξιά. Τα είπε όλα τελικά, θολώνοντας το μήνυμά του. Και ένας άλλος ίσως λόγος, δύο είναι πρώτον ότι νιώθω, αισθάνομαι, βλέπω και από το δεδομένο ότι δεν κατάφερε να ταυτιστεί με την ελπίδα της αλλαγής. Δηλαδή να αποτελέσει εκείνον το πόλο συσπήρωσης του αντικυβερνητικού ρεύματος, αυτού του 60% ουσιαστικά που δεν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Και τέλος, ότι θεώρησε ότι μπορεί να υπνεύσει ακριβώς αυτό που είπατε, χρησιμοποιώντας φθαρμένα υλικά της δεκαετίας του 1980. Και ως προς το πολιτικό του λόγο και ως προς το ύφος του και ρητορικά. Αυτό νομίζω ότι λειτουργήσε περισσότερο από συσπηρωτικά παρά παρήγαγε νέες ταυτίσεις με νέα ή ακόμα και με παλαιά απογοητευμένα ακροατήριά του, αυτές τις 600.000 ψηφοφόρους ή και ανθρώπους που έχασε νωρίτερα.
Με δεδομένο ότι σε ένα μήνα που έχουμε νέες εκλογές, στείνονται νέες κάλπες, υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να ανασυνταχθεί? Ακούσαμε χθες και τον κύριο Τσίπρα να το λέει εν μέρη. Μπορεί δηλαδή να θέσει διλήμματα, στο πούμε έτσι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρεθεί στην εξαιρετικά μήχανη θέση που είχαμε προβλέψει ότι θα βρεθεί αν ιτηθεί κατά κράτος, και τελικά αυτό που συνέβη είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμέναμε. Τι είχαμε προβλέψει? Ότι θα βρεθεί σε μια σχετική αμηχανία, ακριβώς λόγω του ότι αν δεν έβγαιναν οι συσχετισμοί για μια κυβέρνηση συνεργασίας και ιτούνταν με μεγάλη διαφορά, δεν θα μπορούσε, δεν θα είχε την ικανότητα να συσπηρώσει, να βρει λόγο συσπήρωσης ακροατηρίων που σκέπτονταν να τον ψηφίσουν στη δεύτερη κάλπη και όχι στην πρώτη. Και υπ' αυτή την έννοια έχω την αίσθηση ότι γι' αυτό μίλησα για ισχυρό σοκ. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να επιστρέψει δίνοντας πραγματικά ένα μήνυμα ότι κατανόησε πλήρως του τι συνέβη, ότι οι άνθρωποι δεν τον ψήφισαν με μία λογική όντως τιμωρητική, την ίδια στιγμή που ό,τι και να πει, ό,τι και να πει αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά δύσκολο να πείσει όσους τον έχουν ήδη ψηφίσει να τον ξαναψηφίσουν, αλλά και να συσπηρώσει τέτοιου τύπου ακροατήρια. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι οφείλει να απευθυνθεί σε αυτούς τους 600.000 ψηφοφόρους, δίνοντας τους όμως το μήνυμα ότι κατανόησε πλήρως αυτό το οποίο του είπε το εκλογικό σώμα, και δεύτερον επιστρέφοντας το σοκ. Και το επιστροφή του σοκ σημαίνει εγγύηση, υπόσχεση, χωρίς περιστροφές, ότι θα αλλάξουν όλα.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι από την άλλη πλευρά κερδισμένο και το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμάτε ότι μπορεί να δούμε ένα ιδιότυπο εμφύλιο για την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της κεντροαριστεράς?
Ενδεχομένως ναι, και θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά αρνητικό και για τα δύο κόμματα. Να πούμε αρχικά ότι η άνοδος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι οριζόντια πανελλαδικά. Δηλαδή, ενώ αύξησε δυνάμεις, αυτό συνέβη κυρίως σε περιοχές πρώην κάστρα παλαιά του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είχε άνοδο στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στις λαϊκότερες περιοχές του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στα αστικά κέντρα προσπεράστηκε μάλιστα από το ΚΚΕ. Νομίζω ότι αν το ΠΑΣΟΚ ξεπεράσει αυτή τη φάση της τριαμβολογίας και δεν πέσει στην παγίδα της αλαζονίας, ενδεχομένως να μπορέσει να διεκδικήσει, να κάνει το βήμα ώστε να διεκδικήσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά αυτό, βασική προϋπόθεση είναι πράγματι αυτό το οποίο με ρωτήσατε εισαγωγικά, να μην αναλωθεί σε έναν ουσιαστικά εμφύλιο μεταξύ των ανταγωνιστών του χώρου της κεντροαριστεράς. Το ίδιο αντίστοιχα ισχύει και για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν τα δύο κόμματα μεταξύ τους ανταγωνιστούν, είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι αυτή έχει κρυστάλλινο μήνυμα και θα δώσουν τα υπόλοιπα κόμματα ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι ουσιαστικά η πρωτοκαθεδρία σε έναν πολύ μειοψηφικό χώρο.
Στο μικρό μας οικόπεδο. Ναι. Αυτό το double score που σημειώθηκε την Κυριακή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι κλείνει τον κύκλο της μεταπολίτευσης ή σας ακούγεται παρακινδυνευμένο?
Μου ακούγεται σίγουρα παρακινδυνευμένο, υπό ποια έννοια? Όταν έχουμε πολιτικό σεισμό, εκλογικό σεισμό, και αυτός είναι ένας, δηλαδή μετά το 2012 νομίζω ότι είναι ο δεύτερος πολιτικός σεισμός που έχουμε στη χώρα, απαιτούνται, λέει η πολιτική επιστήμη, εκλογές εμπέδωσης. Χρειάζεται άλλη μία εκλογική διαδικασία η οποία είτε θα επιβεβαιώσει είτε θα αναιρέσει το αποτέλεσμα της προηγούμενης κάλπης. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε, υπάρχει χρόνος για να δούμε αν οι ψηφοφόροι πράγματι θεωρούν ότι το αποτέλεσμα της κάλπης, αυτή η χαώδης διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, δηλαδή ένα κοινοβούλιο περίπου του 1,5 κόμματος, είναι κάτι που τους ικανοποιεί ή όχι. Θα έλεγα να περιμένουμε ακόμα.
Είναι νωρίς. Εντάξει, θα το συμφωνήσουμε αυτό. Αλλά πιθανολογείται ότι μπορεί να δούμε να μπαίνουν και άλλα κόμματα στη Βουλή.
Αν η εκτίμησή μου είναι ότι αν συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς που βλέπω αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις αφηγήσεις από τα πολιτικά κόμματα, είναι εξαιρετικά πιθανό. Είναι εξαιρετικά πιθανό, γιατί ακριβώς αν επιβεβαιωθεί μία κατάρρευση του προηγούμενου κομματικού συστήματος, οι εκλογές θα πειραματιστούν με νέες επιλογές. Δηλαδή είδαμε και την νίκη και την πλεύση ελευθερίας κοντά στην είσοδό του στη Βουλή, και το κόμμα Βαρουφάκη λίγο πιο κάτω. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εικόνα ότι οι εκλογείς πράγματι θέλουν, επιβεβαιώνουν την επιθυμία τους για πλήρη αλλαγή του κομματικού συστήματος, ναι, θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να εισέλθουν και άλλα δύο, ενδεχομένως και τρία κόμματα στη Νέα Βουλή.
Μάλιστα. Κύριε Σεργιάτο, μια τελευταία ερώτηση. Όσον αφορά εσάς τις εταιρείες, μάλλον πέσατε έξω. Αυτό το περί μετατραυματικού σοκ πάντως δεν ακούστηκε καλά. Όπως και η ανακοίνωση του ΣΕΔΕΑ.
Δεν ακούστηκε πολύ πιστικό, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Έχει συμβεί το εξής. Είναι προφανές ότι οι δημοσκοπήσεις, ενώ πιάσανε τα περισσότερα γενικά τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή ποια ήταν αυτή, μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας, τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με ενδεχομένως αυξημένα ποσοστά, το ΚΚΕ στην τρίτη και κάποια κόμματα θεωρία, τα οποία θα κινούνταν την ελληνική λύση φυσικά εντός κοινοβουλίου και κάποια κόμματα που θα κινούνταν στα όρια εισόδου. Αυτό που κατά κανένα τρόπο δεν πιάσαμε ήταν προφανώς αυτό το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εκεί πέρα υπήρχε μια αδιανόητη διαφορά. Αυτό το οποίο νομίζω ότι συνέβη είναι κάποια μεθοδολογικά σφάλματα, δηλαδή συνεχίσαμε να επιμένουμε σε κάτι το οποίο ήταν πολύ πραγματικό έως το 2018-2019, τι μια συστηματική μη συμπερίληψη ψηφοφόρων εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ στις δειγματοληψίες μας, ακριβώς διότι ακόμα θεωρούνταν και ένα ίσως αντισυστημικό κόμμα συνδεδεμένο με στρώματα τα οποία ήταν ακραία φτωχά, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα βρούμε, στα ραντάρ μας δεν υπήρχαν. Συνεχίσαμε να πιστεύουμε, από ό,τι φάνηκε εξαιρετικά λανθασμένα, να κάνουμε αυτή την υπόθεση ότι ισχύει και μετά το 19. Άρα αυτός ο οποίος έχει προφανώς την κύρια ευθύνη για τη λανθασμένη εκτίμηση είναι οι εταιρείες. Δεν είναι κανένα τοξικό κλίμα. Θέλω να πω ένα τοξικό κλίμα σχετικής έτσι, πολιτικής τοξικότητας απέναντι στις δημοσκοπήσεις υπήρχε χρόνια και υπήρχε και από τις δύο κατευθύνσεις. Οι μεν έλεγαν ότι οι δημοσκοπήσεις ισχυραγωγούν, οι άλλοι παρουσίαζαν τις δημοσκοπήσεις ως περίπου να ήταν εκλογές.
Βέβαια.
Έτσι, ο εκλογικό αποτέλεσμα.
Κύριε Σεργιάτο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά και να σας ευχηθούμε να καλό καλά. Κουράγιο, γιατί έχετε μπροστά σας ένα μήνα.
Να είστε καλά και σε εσάς, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise.
still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to?
Στην παρέα μας ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκουρλέτη.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια.
Χθες ήταν η Κεντρική Επιτροπή του κόμματός σας. Τελικά είστε κόμμα εξουσίας, κόμμα διαμαρτυρίας, τι είστε?
Κοιτάξτε να δείτε. Ένα κόμμα νομίζω ότι τελικά προσδιορίζεται και σε σχέση με τις στοχεύσεις του και κυρίως μέσα από τον προγραμματικό του λόγο και τις προτάσεις του. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση και κυβερνητικό. Άρα, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το οποίο δίνει τον τόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνητική εμπειρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε και υποστήριξε όλη την προεκλογική περίοδο συγκεκριμένες προτάσεις απέναντι στα προβλήματα της χώρας και τα άμεσα και τα βραχυπρόθεσμα. Βεβαίως θα σας έλεγα ότι ταυτόχρονα και ως ένα κόμμα της αριστεράς ακούει αυτό που ονομάζουμε κοινωνική διαμαρτυρία, και αν εννοούμε κοινωνική διαμαρτυρία, αν εννοούμε, γιατί δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του, την ανάγκη μιας σύγχρονης αριστεράς να συνομιλεί με τα κινήματα και να παρεμβαίνει στους μαζικούς χώρους, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη και από αυτό.
Πάντως εχθές σε μια αποστροφή του λόγου του, ο κύριος Τσίπρας απευθυνόμενος στη ΣΕΛΙΤ είπε ότι δεν θα πετύχετε το στόχο σας, μη βιάζεστε, αναφερόμενος προφανώς στο πρόσωπό του. Αυτό έχει αποδέκτες και στο εσωτερικό του κόμματός σας? Και το ρωτώ γιατί ενδεχομένως και αρκετοί από συνομιλητές και γι' αυτά βάζουν ένα θέμα ηγεσίας, όχι ενδεχομένως τόσο ζεστά όσο θα επιβάλλουν οι μέρες.
Κανείς δεν έβαλε θέμα ηγεσίας παρά την συζήτηση, την δημόσια συζήτηση, τις δημοσιογραφικές αναφορές που επιχειρούν να δείξουν ότι τέθηκε ένα τέτοιο θέμα. Και δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, διότι πάμε, όπως ξέρετε, σε λίγες μέρες, σε ένα μήνα, ξανά σε εκλογές. Άρα θα ήταν αυτοκτονικό κάτι τέτοιο. Εμείς πάντοτε τα θέματα τα αντιμετωπίζουμε με έναν συνολικό τρόπο. Μας ενδιαφέρει να βγάλουμε συμπεράσματα από τις εκλογικές μας επιδόσεις, από το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών, μόνο που αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει στην ώρα της και αφού ολοκληρωθεί αυτή η εικόνα του εκλογικού αποτελέσματος, διότι όπως αντιλαμβάνεστε εκ των πραγμάτων, ουσιαστικά είναι εκλογές σε δύο δόσεις, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Άρα είναι προθύστερο να μιλάμε για μια συζήτηση φόλης της ύλης. Προσπαθούμε να κάνουμε βελτιωτικές κινήσεις και κυρίως θα σας έλεγα να στρέψουμε τη συζήτηση στα πραγματικά επίδικα, τα προγραμματικά επίδικα.
Εδώ
αυτά
μπορεί
δηλαδή,
να...
τα οποία θα απασχολούν και τον κόσμο.
Μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα, έχετε χάσει 11 μονάδες.
Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα όπως λέτε. Όλα μπορούν να συμβούν στην πολιτική. Το θέμα είναι ποια είναι η δικιά μας επιδίωξη. Η δική μας λοιπόν επιδίωξη είναι να θέσουμε στον ελληνικό λαό τα πραγματικά διλήμματα και ερωτήματα. Πώς φαντάζονται τα επόμενα χρόνια να προχωράει η υπόθεση της υγείας με μια κυβέρνηση ξανά της Νέας Δημοκρατίας, είτε απαντοδύναμη, είτε αυτοδύναμη, είτε συνεργαζόμενοι με όποιους πρόθυμους υπάρξουν, γιατί ακούσαμε και τέτοια πράγματα τώρα μετά τις εκλογές, ιδιαίτερα από το χώρο του Κινάλ. Πώς μπορούν να φανταστούν τα θέματα του κόσμου της εργασίας, της οικονομίας. Νομίζω ότι εκεί πρέπει επιτέλους να πάει η συζήτηση.
Άρα αν καταλαβαίνω σωστά, μου λέτε ότι κάτι λάθος είχατε κάνει μέχρι προχθές, ότι δεν διαβάσατε σωστά τις απαιτήσεις της κοινωνίας ή δεν δώσατε όραμα, γιατί κοιτάζοντας προς τα πίσω.
Γιατί θα το έλεγα έτσι όπως λέτε? Διότι εμείς επιχειρήσαμε να κάνουμε την συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, αλλά από εκεί πέρα η υπεροπλία στο δημόσιο διάλογο ήταν από αυτούς οι οποίοι δεν θέλαν κάτι τέτοιο. Είτε με επιστροφή στη συζήτηση σε άλλες εποχές και καταστάσεις, έστω του πρόσφατου παρελθόντος, είτε σε δευτερεύοντα ζητήματα. Μα θα μου πεις, αυτή τη δουλειά τους κάνανε. Ναι, σε αυτό λοιπόν δεν πετύχαμε εμείς να διαμορφώσουμε το πεδίο της αντιπαράθεσης πάνω στα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Θα το επιχειρήσουμε τώρα. Νομίζω ότι κάθε εκλογικό αποτέλεσμα κάνει όλους μας πιο όρημους και κάνει και τους πολίτες πιο όρημους. Πολλοίς κόσμος έχει τρομάξει από ένα ενδεχόμενο να έχουμε μια ακόμα πιο ισχυρή, παντοδύναμη και τελικά ανεξέλεγκτη και αλαζονική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πάντως, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο εξής. Κυβέρνηση τιμένων, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αποσπασματικός λόγος. Ποιο ήταν το κρίσιμο λάθος τελικά?
Αυτά όλα τα ερωτήματα σχετίζονται με την πρόταση για συνεργασία στο πεδίο της απλής αναλογικής.
Το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, δεν το προετοιμάσατε και με τον καταλληλότερο τρόπο ενδεχομένως.
Θα συμφωνήσω ότι μπορούν να υποθούν πολλά στο πόσο έγκαιρα, στο σωστό χρόνο δώσαμε αυτή την μάχη σε σχέση με την δημιουργία ευνοϊκότερων όρων, άρα και πολιτικής πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση της συνεργασίας στη βάση της απλής αναλογικής. Έχουν πολλά να υποθούν, μόνο που αυτή η συζήτηση προφανώς, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να γίνει σε βάθος λίγες μέρες πλέον της, ένα μήνα σχεδόν,
κατανοητό,
λιγότερο από τις επόμενες εκλογές. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η απλή αναλογική είναι ένα τρίκ ή όχι. Και θα έπρεπε να υποθούν τα πράγματα με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε η αποκλειστική ευθύνη που χάθηκε τελικά, δηλαδή η ορατή διέξοδος για μια εναλλακτική συμμαχική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, βαραίνει τους υπόλοιπους και άρα είναι και η βασική υπεύθυνη που δεν ενδυναμώθηκε, δεν έγινε ελεκτική μια τέτοια πρόταση συνεργασίας. Θα βγάλει και γύρω από αυτό ο κόσμος τα συμπεράσματά του τελικά.
Κύριε Σκουρλέτη, βλέπετε έναν ιδιότυπο εμφύλιο στην κέντρο αριστερά για την πρωτοκαθεδρία. Μέτωπο μας η δεξιά, είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές, και ότι δεν θα εμπλεκείτε σε μικροκομματικούς εμφύλιους.
Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ενίος χώρος κέντρο αριστεράς. Εμείς είμαστε η αριστερά, κάποιοι άλλοι αυτοπροσδιορίζονται ως κέντρο αριστερά. Υπάρχει ένας ευρύτερος χώρος αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, δημοκρατική παράταξη το λένε εδώ στην Ελλάδα, αυτός ο όρος δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς όπως έχουμε αυτοπροσδιοριστεί και από το πρόσφατο συνεδριό μας, έτσι, ένα μήνα, ένα χρόνο πριν έγινε, είμαστε ότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερή δύναμη, η οποία κατόρθωσε τα τελευταία χρόνια να γίνει ένα σημείο αναφοράς ευρύτερων αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων και πάντοτε επιδιώκει την δημιουργία ενός πλειοψηφικού μπλοκ μέσα στην κοινωνία, μέσα από πολιτικές συνεργασίες και κοινωνικές συμμαχίες. Αυτή είναι η δικιά μας στρατηγική. Άρα δεν είναι το θέμα μιας πρωτοκαθεδρίας, έτσι όπως το λέτε, που δίνει την εντύπωση πια του ενιαίου χώρου. Δεν είναι ενιαίος ο χώρος. Και αυτό προκύπτει και σε σχέση με αυτό που σας είπα πριν από λίγο.
Πάντως,
δηλαδή όταν βλέπω στελέχη, τελειώνω με αυτό, στελέχη από, από το κόμμα του Κινάλ την επόμενη των εκλογών να λένε ότι δεν έχουμε σκεφτεί αν θα συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δείχνει γιατί τελικά δεν απαντούσαν όταν τους λέγαμε ότι το μόνο πρόβλημα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ή αν αντιλαμβάνεστε ότι το πρόγραμμά σας είναι συγγενές με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα βλέπετε πόσο σύνθετα είναι τα ζητήματα.
Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα νομίζω είπε ότι και υπενόησε και το είπε και καθαρά ότι σας βλέπει ως εχθρό, ότι είναι μονομέτωπος πια ο αγώνας του.
Για μας εχθρός είναι η Νέα Δημοκρατία, ο φιλελευθερισμός, οι δεξιές αντικοινωνικές πολιτικές. Εμείς έχουμε ξεκαθαρισμένα τα μέτωπά μας και τις σχέσεις μας με αυτή την πολιτική. Αυτά τα θέματα δυστυχώς μπορεί να μην τα έχει ξεκαθαρίσει και από ό,τι φαίνεται από την στάση και προεκλογικά το κοινάλ Πασόκ, θα καλείται για δεύτερη φορά να τα ξεκαθαρίσει. Γι' αυτό σας λέω, αν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και το αφήνεις ανοιχτό, τότε φαίνεται πράγματι ότι μπορεί να είναι ο εχθρός σου ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούνε.
Μάλιστα. Και επειδή έχετε την εμπειρία, είστε χρόνια μάχημος, ποιο θα ήταν το καλύτερο σύνθημα για να οδηγήσετε ξανά στην κάλπη περίπου 500.000 ψηφοφόρους που δεν πήγαν και που οι δημοσκοπήσεις και η ανάλυση δείχνει ότι είναι δικό σας κοινό, ας το πω έτσι.
Ότι η ανάγκη πια για μια αλλαγή πορείας της χώρας σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι παραπάνω από βέβαιη. Και αυτή υλοποιείται πλέον από μια αντίστοιχη κυβέρνηση που θα κινηθεί σε μια τέτοια κατεύθυνση. Και επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούμε να συμφιλειωθούμε με καταστάσεις που βλέπουν, ας πούμε, τελικά τα δημόσια αγαθά ως εμπόρευμα, που θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα, όπως μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης, για να πάμε σε ένα πιο συρρυκνωμένο Σύνταγμα σε σχέση με τα θέματα της δημοκρατίας, που θέλουν να ξαναγράψουν τελικά με τους δικούς τους όρους και να αποτυπωθεί αυτό και στο θεσμικό πεδίο την υπόθεση της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, που ήταν ένα, ας το πούμε έτσι, μια θετική περίοδος για την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Είναι πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολλά ζητήματα που σας ανέφερα σε επίπεδο τίτλων, ας πούμε, και αρχικά.
Κύριε Σκουρλέτη, να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία, να είστε καλά και καλή δύναμη, γιατί θα έχετε πολύ τρέξιμο μέχρι και τις 25.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Στην παρέα μας, ο συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας των συντακτών, ο Τάσος Παπάς. Καλή σου μέρα, Τάσο.
Καλημέρα, Φώτη, καλημέρα.
Τι θα κράταγες από τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα?
Ότι ο στόχος του είναι να δώσει τη μάχη Εντάξει, είπε ότι στόχος μας είναι να νικήσουμε, αλλά φαντάζομαι ότι αυτός που είναι ο πραγματικός στόχος είναι να μειώσει τη διαφορά, να αυξήσει τα ποστά του ΣΥΡΙΖΑ και να επαναπατριστούν οι ψηφοφόροι που είτε δεν πήγαν να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές ενώ τον είχαν ψηφίσει το 2019, είτε αυτοί που έκαναν άλλες επιλογές προς τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και προς τα δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαρροές και προς τη Νέα Δημοκρατία, το μεγαλύτερο ποσοστό κοντά στο 10%, και προς το ΠΑΣΟΚ κοντά στο 9%, αλλά έχει και προς το ΚΚΕ κοντά στο 5%, και προς το ΜΕΡΑ25 και προς άλλα κόμματα και μικρότερα κόμματα της λεγόμενης εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.
Πάντως, υπήρχε θολός λόγος, ήταν η συχνή αναφορά στο παρελθόν, δεν διάβασαν την πραγματικότητα. Τι του στήχησε του ΣΥΡΙΖΑ?
Νομίζω ότι δεν είχε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι εγώ δεν θέλω την απλή αναλογική, γιατί είναι ένα εκλογικό σύστημα που παράγει πολιτική αστάθεια, θέλω αυτοδυναμία και θα προσπαθήσω να την πετύχω όσες εκλογικές αναμετρήσεις και αν χρειαστεί να γίνουν, ήταν μια καθαρή πρόταση εξουσίας. Αυτή ήταν η σταθερότητα όπως την αντιλαμβάνει ο κ. Η πολιτική σταθερότητα όπως την αντιλαμβάνει ο κ. Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά υπήρχε μια πρόταση για κυβέρνηση, για προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Με βάση και το εκλογικό σύστημα που ευνοεί τέτοιου τύπου κυβερνήσεις. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν υπήρχαν συνομιλητές. Ήταν μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ήταν και τεράστιο λάθος προσωπικά του κ. Τσίπρα αυτό που είπε ότι δεν θέλουμε κυβέρνηση των ηττημένων.
Ακριβώς αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο. Διότι όταν αρκοθετείς από μόνος την απλή αναλογική, κάτι στραβό γίνεται.
Προφανώς. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ αρκοθέτησε την απλή αναλογική που ήταν επιλογή του, αλλά και τα κόμματα που ευνοούνται από την απλή αναλογική δεν την υπηρέτησαν. Mm. Τι πάνε από την κυβέρνηση ηττημένων? Γιατί θα είναι μια κυβέρνηση ηττημένων αυτή στην οποία θα συμμετέχουν κόμματα που αν αθροίσουμε τις έδρες τους και τα ποσοστά τους θα ήταν πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα και πλειοψηφία στη Βουλή? Τι πάνε από την κυβέρνηση ηττημένων? Κυβέρνηση ηττημένων με πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα και πλειοψηφία εδρών στη Βουλή δεν είναι κυβέρνηση ηττημένων. Μπορεί να μείνει, να ήταν ο δεύτερος ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν το κόμμα κορμός σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά αθροιστικά ήταν πλειοψηφία, θα ήταν πλειοψηφία και στο εκλογικό σώμα και στο κοινοβούλιο.
Κατά τη γνώμη σου το 40% της Νέας Δημοκρατίας το θεωρείς μπετόν?
Όχι, δεν ψήφισαν, εκτός από τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας που την ψηφίζουν παραδοσιακά, υπήρχε και ένας κόσμος που θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην σύγχυση που επικρατούσε στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, και το μήνυμα που εξέπεμπε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν θολό και έλεγε εσύ οι άλλοι μου προτείνουν μια πολιτική σταθερότητα με την οποία μπορεί να μην ενθουσιάζουμε αλλά είναι μια συγκεκριμένη πρόταση και εσείς μου προτείνετε κάτι θολό ανάμεσα στο καθαρό που μπορεί να μην συμφωνώ απολύτως μαζί του και στο θολό που δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει, προτίμησαν το καθαρό και ας μην συμφωνούν μαζί του. Δηλαδή δεν ήταν ψήφος. Πολλοί δεν ψήφισαν με ενθουσιασμό τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ορισμένοι και από αυτούς που πήγαν προς τη Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ και από αυτούς που πήγαν προς την αριστερά από τον ΣΥΡΙΖΑ τρόμαξαν με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως να κάνουν δεύτερες σκέψεις εν όψη της δεύτερης κάλπης στις 25 Ιουνίου. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη.
Κατά τη γνώμη σου, πώς μπορεί να επανασυσπυρώσει τους ψηφοφόρους του, γιατί με 62 νομίζω τις 100 συσπήρωση δεν λες ότι ήταν
αυτή
και
είναι
καλό.
Είναι συσπήρωση ήττας. Mm-hmm. Παρουσιάζεται όταν βρισκόμαστε στο μέσον μιας κοινοβουλευτικής θητείας. Όταν αυτή η συσπήρωση παρουσιάζεται τη μέρα των εκλογών, είναι συσπήρωση ήττας. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 64% συσπήρωση, το ΠΑΣΟΚ είχε 77% και η Νέα Δημοκρατία 82%. Ο πρώτος στόχος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πείσει τους ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν το 19 και τώρα επέλεξαν την αποχή. Κάποιες μετρήσεις τους υπολογίζουν γύρω στους 150 με 160.000 ψηφοφόρους. Και δεύτερον, να επαναπατριστούν εκείνοι οι ψηφοφόροι που επέλεξαν άλλα κόμματα και προς τα δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ και προς τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύσκολος στόχος, γιατί υπάρχει όπως καταλαβαίνεις και η απογοήτευση λόγω του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά δεν έχει άλλα περιθώρια. Έχει μόνο τη δυνατότητα να συσπυρώσει όσο μπορεί, αποφεύγοντας τα λάθη, τις χασμωδίες έτσι, και τη σύγχυση και την πολυφωνία, που η πολυφωνία ξέρεις και εσύ καλά ότι είναι αρετή για τα κόμματα της αριστεράς, έτσι δεν είναι? Και κυρίως
μέχρι να γίνει κατάρα.
μέχρι να γίνει χασμωδία, έτσι.
Ναι, μέχρι να γίνει κατάρα αυτό που λέμε. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα μηδενίσει το φαινόμενο της διγλωσίας και της πολυγλωσίας. Εκτιμώ ότι θα περιοριστεί, αλλά δεν ξέρω αν θα περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό που να γίνει πλεονέκτημα για το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της δεύτερης κάλπης.
Εδώ δεν είναι αυτό που έγραφες χθες. Νομίζω ότι όσοι νομίζουν ότι θα είναι ήρεμα τα πράγματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον δεν βλέπουν καθαρά, αν το μεταφέρω σωστά από μνήμης.
Ναι, ναι, ναι. Μάλλον είναι βαθιά ανοιχτωμένη.
Είναι βαθιά ανοιχτωμένη, ναι.
Όποιος ξέρει την ιστορία της αριστεράς, ξέρει πολύ καλά ότι και άλλες φορές που έχει κληθεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον ήττας, γίνανε και υπερβολές, υπήρξε και αυτομαστίγωμα, υπήρξε και αναζήτηση ξυλαστήριων θυμάτων, απεμπόληση ευθυνών. Προς την ίντο, ο κύριος Τσίπρας χθες είπε ότι το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης πέφτει σε μένα που ήμουν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά όχι ότι δεν έκαναν και άλλοι λάθη, προφανώς έκαναν και άλλοι λάθη.
Κατά τη γνώμη σου, είναι θέμα ηγεσίας ή είναι θέμα αλλαγής του οικοδομήματος?
Αυτό, αν δεν υπήρχαν δεύτερες εκλογές, θα είχε ξεκινήσει ήδη η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. που δεν θα άφηνε απ' έξω ούτε το θέμα της ηγεσίας. Mm-hmm. Έτσι. Έχει να κάνει και με την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και με τις ταξικές του προτιμήσεις, έτσι, υπερβολική ρητορική για τη μεσαία τάξη δεν τον ευνόησε, ήρθε και το λάθος Καθρούγκα την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Αν κρίνουμε με βάση αυτά που λένε οι δημοσκόποι, το 20% του εκλογικού σώματος αποφάσισε τη μέρα των εκλογών τι θα ψηφίσει. Mm-hmm. Και από αυτό το 20%, το 50% τόσο πήγε με τη Νέα Δημοκρατία και το 13% πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ήταν η συντριβή οφθαλμοφανής, δηλαδή, έτσι. Αν αποφασίζει το 20% την τελευταία στιγμή, τότε το λάθος της τελευταίας στιγμής μετράει περισσότερο από ένα λάθος που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες ή από μερικούς μήνες.
Τάσο, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο από χθες αρχίζει πια και παίρνει μια άλλη διάσταση κατά τη γνώμη μου. Οι στελέχοι του Πασόκινα λένε ότι μπορεί να κυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία αν θέλει έναν αλφαριθμό εδρών, και ταυτόχρονα ο κύριος Ανδρουλάκης, δίνοντας συνέντευξη χθες το βράδυ στον Αντένα, επέλεξε ως βασικό του αντίπαλο το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπεις να πηγαίνουμε σε έναν εμφύλιο?
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι το βασικό μας μέτωπο είναι η δεξιά.
Ναι.
Δεν θα εμπλακούμε σε μια λογική εμφυλίου πολέμου με τα άλλα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα απαντούμε αν μας προκαλούν. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Τώρα, αυτά που βγαίνουν από το Πασόκ είναι και αποτέλεσμα της σύγχυσης που υπήρχε στον προγραμματικό του λόγο την προεκλογική περίοδο. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν απέκλειε συνεργασία ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι επικεφαλής της κυβέρνησης ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος. Έτσι. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει πια, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης είπε δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που δεν νομίζω ότι εκφράζει μόνο το, δεν είπε μόνο αυτά που πιστεύει η ίδια, αλλά και κάποια άλλα στελέχη, είπε ότι αν χρειαστεί.
Ακριβώς.
Θα συμβάλλουμε στο να δημιουργηθεί κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έβαλε και αυτή το θέμα του επικεφαλής της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να περάσει πια, αν είναι ένα κόμμα που είναι πάνω από 38% και ένα κόμμα που είναι στο 12%, αν μπορεί αυτό το κόμμα του 12% να επιβάλλει τις προτιμήσεις του, τις επιθυμίες του και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο μεγαλύτερο κόμμα.
Τάσο, έχω μια τελευταία ερώτηση, και επειδή ο χρόνος τρέχει. Βλέπεις έναν ατελείδη κομματισμό, δηλαδή να έχουμε ένα ισχυρό κόμμα και κόμματα που ενδεχομένως παρεμβατική τους δυνατότητα να είναι μικρή?
Δεν το αποκλείω. Αυτό θα φανεί από το εκλογικό αποτέλεσμα. Εάν αυτές οι διαφορές παραμείνουν ή περιοριστούν, εν πάση περιπτώσει, λίγο αλλά όχι δραματικά, τότε μπορεί να πάμε σε έναν ατελείδη κομματισμό, με έναν κυρίαρχο πόλο και με μικρότερα κόμματα που θα διαγωνίζονται για το ποιο θα κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις δεύτερες κάλπες.
Τάσου Παπά, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, να είσαι καλά και να σου ευχηθώ καλό κουράγιο, γιατί έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας.
Ευχαριστώ,
μέχρι τις κάλπες.
Εσύ, καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά. Στρατηγική με ελιγμούς είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για την νίκη. Τακτική ελιγμή χωρίς στρατηγική είναι ο θόρυβος πριν από την ήττα, έγραψε στην τέχνη του πολέμου ο Κινέζος, ο κύριος Σουν Τσου. Και συνδυάζεται νομίζω με το στίχο του Οδυσσέα Ελίτη, κάνε άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά. Να είσαι πρώην αρχηγός του ΓΕΣ, να σε παρακολουθεί η ΕΕΠ και να είσαι σε υπηρεσιακή κυβέρνηση υπουργός προστασίας του πολίτη υπερβαίνει και τη βρετανική σάτυρα με το γνωστό φλεγματικό της χιούμορ. Και μια ερωτησούλα, δεν ισχύει η κάρτα ανέργου επαρχία στο μετρό της Αθήνας, γιατί κάτι τέτοιο μαθαίνουμε. Και με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, αφού δώσουμε την καλημέρα μας στον Πέτρο εκεί στο ωραίο Ηράκλειο που βλέπει και θάλασσα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Charming, can't speak a word when you're full of blues. Say you'll be all right come tomorrow, but tomorrow might not be here for you. Back. Just one more.